I've chosen to
pinilik tagsao may panggep ti kinapateg ti tarigagay. Sapay ko matarik nain tayo amin, tipitik ti puso tayo, tapno maamuan tayo, no anya talaga ti kapatgan at tarigagay tayo. Ti tarigagay ti puon ti kayat tayo, nga aramiden, amang tungbay itipili tayo, nga isumet iti paratignay tayo. Isu ti pagrugyan iti panagbalbaliw tayo, amang gawat iti balligi. Umuna rugyak kadagiti gagangay at tarigagay, kas mortal at dababasita pisikal akasapulan. Ti tarigagay amang pagusto ito'y akasapulan, iti mangiduron nga usaron, iti pili ken aramid tayo. Talo a pagarigan ti mangipakita no kasano abaliwan tayo ti sabali at tarigagay nga ibilang tayo anapatpateg. Umuna, taraon. Adda paggugusto tayo at taraon nga mabaliwan day ta itinabilbilig at tarigagay. May kadwa, balay. Kas agtawan iti 12, jak tinarigagayan ti balay, ta napigpigsa ti tarigagay ko, amang aramid iti kasapulan iti Boy Scout, amaturog iti bakir. May saak kadag iti babarito apimanaw iti naime nga tulda, ket nagaramid kami iti pagturugan a nagkauna, apagidaan dag iti banag anakita mi. May katlo, panaturog. Uray da ito'y gagangay at tarigagay, ket mabalbaliwan met itinapatpateg at tarigagay. Kas agtutubo a soldado iti Utah National Guard, na adal ko iti pagarigan manipod iti opisyal nga aduan padas. Kadagiti mo na abulan ti gubat ti Korea, na awagan na kiti active service iti unit ti artilleria iti Utah National Guard. Daytoy ano unit in the ulwan ni Kapitan Ray Cox, ket binukil ti agarop 40 alalaki a Mormon. Kalpasan ti mainayon a panagsanay ken manang papigsa kadakwada, dagiti reservist ta sakbay ng imbaon da iti ti Korea, a nakapasungalngalan da iti nakamamak a kumbat ti kubat. Ti maysa a bakal masapola sang wenda iti rimmaot a ginasot nga impanterya iti kabusor. Maysa nga atake a nang dadaol iti sa bali a pawet ti artilleria. Anya ti panaka inaigan da ito iti panagparnek tatarigagay maturog, iti may sama kamamak arabae, iti dimarop ti kabusor ng impanterya ti sango, ken likod ayan ti artelya. At da telepono anay konekta kadagiti na iwara sa gwardya, tapno maawagan da iti inoras ng agpatnag.
On the hour, all night long. This kept the guards
awake. Daytoy di pakaturugan dagiti gwardya, ken kastamet ang maluklukatan ni kapitan titurug na. Kasano ang maaramid yu dayta? Dinamag ko, napigsa at arigagay tisungbat na, naadaw iti baba. Amok ano makaawid kami, masabat ko dagiti naganna kadakwada, kadagiti kalsada iti basit nga ilimi. Ket jak kayat tagpakita te asino man kadakwada no saan na makaawid kadagiti annak da gapu iti nagkurang akas commander da. Anya na pagwadan ti bileg dayta na isangayan na tarigagay amang mangipangruna itin aramid. Anya na pagwadan para kadatayo amin na maseknan iti pagimbagan ti dadduma. Naganak, leader ken teacher ti simbaan. Kas panggibos iti dayta aladawan, kabigatan ti dandani nagpatnaga di naturog, indaulwan ni Kapitan Cox, dagiti tao na anang raot iti impanterya dagiti kabusor. Kinautibo da iti 800, ket dua alaing tinasugatan kadagiti tao na. Imawat ni Cox iti pamadayaw, gaputi kinaturad na, ket imawat ti unit na iti presidential unit citation iti naisangaya na kinabarnuarda. Ket, kasta iti nabilig aman nakigubat ni Hilleman, nakaawid da amin. Ngam sa balin day ta nga istorya, naglaon ti libro ni Mormon iti ado a panursuro iti kinapateg tarigagay. Kalpasan ti ado nga oras sa panagpakaasi ti Apo na ibagana ken ni Ino sa napakawanan dagiti basol na nang rugi anak yung karik na ti tarigagay para ti pagimbagan dagiti kakabsat na insurat na ket kalpasan ti panagkararag ko ket nagtrabaho asi papasnek kinunate Apo kanyak ited ko ken ka ti tarigagay mo gapo ti pammatim. Kitain nyo ti talo anapateg asim maruno iti kari a bendisyon. Tarigagay, trabaho, ken pammati. Iti sermon na iti pammati, insura ni Alma iti pammati amang rugi ti awan sa bali no di tarigagay amamati no palubusan tayo daytoy at tarigagay amang itrabaho kada tayo. Sa bali pa yan apateg a panursuro panggep ti tarigagay nang runa ti kangatuan iti tarigagay tayo napasama kiti padas ti Lamanite nga ari nga insuro ti misyonaryo nga ni Aaron. Idi maawis ti imatang na iti panursuro ni Aaron dinamag ti ari anya ti aramidek tapno maya si digak ti Diyos ken maadaanak tegnanayo na biyag. Insungbat ni Aaron, tarigagay yak dayto yabanak no agbabawi ka kadagiti amin na basol mo ket agtamed ka iti Diyos ket awagam at si papamati amamati nga awaten na ka ket maawat munto tinamnama atar tarigagayam. Kasti inaramid ti ari ket itinapasnek akararag kinunana lipatik amin na basol ko para ken ka tapno maisalakanak iti udi nangal daw iti dayta akari ken ti panangipalgak na iti tarigagay na milagro iti pannakasungbat iti kararag na ni propeta Alma napigsat iti tarigagay na nga agbabawi dagiti amin a tao. Ngem naawatan na adina tarigagayan tibilag daytoy amasapol gapo ta inggibus na ta ti naanos a Dios inted na kadagiti tao babaen ti tarigagay da iti man patay wenno biag kastamet nga iti baro apalteng ti Apo imballaag na akeddingan na amin na tao babaen ti aramid da babaen ti tarigagay tipos puso da. Sisa sagana tayo ka din at talaga nga umawat tagnanayon apang ngeden ang mainaig ito'y na indaklan at tarigagay tayo. Adunga scriptures tagkuna iti tarigagay tayo kas kinakalikaguman tayo. Isu amang sapul kanyak masapulan nakto ket saan to ang mabaybayan. Sapulin niyo si pasnek iti kapatga na sagot. Isu asi papasnek ngagsapol, makasapol to. Umasidig kayo kanyak, tapno masidig met kada kayo. Sapulan dak asi papasnek, ket sapulan kayo met. Dumawat kayo, ket umawat kayon to. Agtuktok kayo, ket malukatan kayon to. Ti panangiturong tayo, iti tarigagay tayo, iti kangatuan nga isu, iti agnanayon saan analaka. Masulisog tayo amin nga agtarigagay iti na ilubungan na sa nukwa, kinalatak palangguad kenbilag. Mabali na tarigagayan tayo dagitoy, ngam di tayo aramidin ida akangatuan at tarigagay. Dagitag tarigagay ti kangatuan na saad matnagda iti palabog ti materialismo. Di da dininingeg iti balaag, di yu sa pulin ti kinabaknang wenno awan serbina abanag dito'y lubong. Dagiti agtarigagay iti daya wenno bileg suruten da kumati ehemplo ni naturad a kapitan Moronay at iservisyo na saan a para ti bileg wenno dayaw iti lubong. Kasano a pasantaken tayo ti tarigagay tayo? Manmano ti addan krisis anang ngiduron ken Aaron Ralston. Ngem ti padas na tinangted iti napateg eleksyon may panggep ti rumugrugso at tarigagay. Bayat ti panagnana ni Ralston iti adayo a kanyan ti Southern Utah, naglagisi iti 800 da libra abato anangipit iti kanawan atakyag na. Limang aldaw a kinaingkarigatan na ti rumukat. Idi dandanin mapukaw tinamnama na ket nakasagana na matay, nasirmata na titalot tawen na nga ubing, nga agtartaray nga umasidag kenkwana, ket inubana ti kanigid nga ima na. Iti panakaawat na adaytoy at iagbalin nga anak na, kenti pammatalged a mabalin pay itiagbiag. Inkedde nga dagos ni Ralston, itinasken aramidan na tapno, agbiag sakbay a maibos itipigsana. Tinukul na, tidwa ato lang, tinaipit at akyag na, sana inusar, iti imuko, iti pinggan na, a pinangiwa iti kanawan nga ima na. Inusar na, tipigsana anag na, iti lima amilya, nagdawatan na ti tulong. Anya nga ehemplo ti bilag ti awan umarta patarigagay. Noadda sir mata tayo, iti kayat tayo apagbalinan, rumugrugso iti tarigagay, ken bilag tayo. Kaadwan na kada tayo ti di may pasango iti kasta a krisis. Ngem adu kada tayo ti masubsubok amang tubeng iti didudurras iti agnanayon atong pal tayo. Noomdas ti bilag tinalinteg at tarigagay tayo, iduron na tayo amang mangiwa ken mangiturong iti bagi tayo, manipod iti addiction, ken amin na pagbasulan, ken biddot nga ipangruna tubeng tagnanayo na panagduras tayo. Laglagipen tayo at inalintega tarigagay saan asinsinan, mangilaag wenno temporaryo. Masapula na impuswan di maisina ken permanente. Naparigta sa pulen tayo dayta kasasaad nga inladawan ni Propeta Joseph Smith amang parunek itidakas tibiyag tayo ken mangpukaw iti amin na tarigagay ngagbasol. Personal dayta apangeddeng. Kas kinunan ni Elder Neil A. Maxwell, no mailadawan ti tao akas nakapukaw ti tarigagay da ngagbasol, isuda, ket isuda laeng, ti makabael amang pukaw ti tarigagay da ngagbasol, tapno mayasidegda iti Diyos. Gapuna, no anya tinapengat at tarigagay tayo, ti amin nga oras, isunto ti pagbalinan tayo, ken maawat tayo, iti agnanayon. Kas kapatid ti tarigagay tayo, amang pukaw ti basol, at adu ti masapol ti agnanayon na biyag. Tapno magawat tayo ti agnanayon na gasat tayo, at tarigagayan tayo, ken aramidin tayo, dagiti kasapulan iti panagbalin ng agnanayon. Pagarigan, pakawanan amin na nagbasol kadakwada. Idaduma dati sa bali ng tibagida, ken ayatanda amin nga anak iti Diyos. No narigat daytoy, ken talaga adi nalaka kada tayo, rugyan tayo at ti agtarigagay, ti kasta akalidad, ket agpatulong tayo tinaayat nga ama tayo ti langit. Insuro na tayo ti libro ni Mormon nga agkararag, iti ama asi pupuso, tapno magunod tayo daytoy nga ayat, nga insagot na kadagiti amin, hanapudno nga anak ni Hesukristo. Rikpak ti maudi nga ehemplo ti tarigagay ngagpaya para tignay ti amin a tao. Kadagiti siya asawa, ken kadagiti saan pay. Nasken a tarigagayan ti amin, ken aramidin da at ginayunen iti kalaysada. Dagiti nagkasaran ti templo, taginayunen da kuma. Dagiti di pay naasawaan, tarigagayan da kuma ti agkasar ti templo, ket igedded da ti maaddaan. Dagiti ubing painasken aliklikanda ti masasaong nga umno, ngem palso a konsepto, amang ibaba iti pateg ti kalaysa ken maaddaan ti anak. Dagiti babbaro, kitain nyo ti karik ti daytoy asurat ti balasa nga sister, amang ipakpakaasi ka dagiti nalintega babbalasang ti Diyos as ipapasnek ngagsapsapol ti nalintega katunaynay, ngem kasman labulsek dagiti babbaro, akas man ladida responsibilad timang sapol kadagitoy na indaklan ken napili ababalasang tinaylangitan nga ama tapno armenda ken agbalin akasipunga kasimpungalanda iti balay ti Apo. Ingibus na nagadu ti babbaro nga LDS a naragsak karumwar ken agbalballog ngem awan tarigagay da amakisining ngalot iti babbae. Mangnamnamak adagiti agsapsapo lababaro, kaya't da nga iraman ko nga adda babalasang agtarigagay tinalinteg, akalaysa
some young women whose desires for a work
nga ipang pangruna da ngem ti karera
far below their desires for a career or
immortal
distinctions.
Agpada ko mati lalaki ken babae nga agtarigagay nga agturong ti agnanayo na biag. Laglagi pen tayo at itarigagay iturong na ti prioridad tayo. Mangtubay ti pili tayo nga isu ti banag ti aramid tayo. Mainayon pay isu ti aramid tayo ken tarigagay ti pagbalinan tayo. Nasaya at man agayem talento at teacher when no kalipikado ti agnanayo na biag. Paneknikak ni Jesucristo at ti ayat na, ti panursuro ken panubot ti kapatgan. Ikararag ko nga itilaksid amin dag ito'y tarigagayan tayo, tagbali na kas kenkwana, tapno iti may sangal daw, makasubli tayo, kenkwana, nga umawat tiragsak na. Itinagan ni Jesucristo. Amen.